การฝึกจิตนะการฝึกจิตใจของเราเนี่ยมันมีสองงานงานหนึ่งชื่อสมถกรรมฐานอันหนึ่งชื่อวิปัสสนากรรมฐานถ้าเราหลักแม่นเรารู้หลักว่าสมถะทำยังไงวิปัสสนาทำยังไงจะทำเมื่อไหร่จะทำเพื่ออะไรรู้ให้ชัดทำอย่างไรถ้าเรารู้ชัดนะเราจะช่วยตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งหวังพึ่งครูบาอาจารย์มากเกินไปอย่างหลวงพ่อเวลาภาวนาเนี่ยหลวงพ่อจะคอยสังเกตตัวเองใจตัวเองใจมันไปทำสมถะก็รู้ใจมันทำวิปัสสนาก็รู้รู้ว่าตอนไหนควรจะทำสมถะตอนไหนควรจะทำวิปัสสนาอันแรกเลยเนี่ยรู้ว่าตอนไหนจะทำอะไรทำเพื่ออะไรทำอย่างไรทำแล้วมันวัดผลการกระทำได้ยังไงเนี่ยมันจะชัดเจนในสิ่งเหล่านี้งั้นอยู่ห่างครูบาอาจารย์เนี่ยก็สามารถช่วยตัวเองได้ประคับประคองตัวเองได้วันเวลาที่ต้องไปพึ่งครูบาอาจารย์เนี่ยมีน้อยมีแม่มากหลวงพ่ออยู่กรุงเทพเกิดกรุงเทพเรียนหนังสืออยู่กรุงเทพทำงานอยู่กรุงเทพครูบาอาจารย์อยู่ภาคอีสานอยู่ภาคเหนือไม่ใช่ไปได้ง่ายๆงั้นอย่างสามเดือนจะไปได้สักครั้งหนึ่งเวลามีวันหยุดต่อเนื่องถ้ามีวันหยุดพิเศษแล้วไม่ต่อเนื่องเราก็ลาแทรกเข้าไปช่วงที่จะไปได้ก็มาฆะบูชาวิสาขาบูชาช่วงอาสาฬหบูชาแล้วก็ช่วงวันเฉลิมปีหนึ่งสี่รอบก็เฉลี่ยประมาณสามเดือนครั้งหนึ่งแรกๆไปสุรินทร์ต่อมาก็ขยับไปหินมักเป้งไปหาหลวงปู่สิมเวลาไปหินมักเป้งก็แวะกลับหลวงตามหาบัวจะเดินทางประมาณสามเดือนได้ไปกราบครูบาอาจารย์ครั้งหนึ่งแล้วทุกเดือนจะไปโคราชไปกราบหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธท่านคล้ายๆพี่เลี้ยงเวลาเราไปเรียนจากหลวงปู่ดูลย์ท่านจะมาอธิบายขยายความให้ฟังทุกเดือนไปส่งกันบ้านท่านก็ไม่มีอะไรท่านบอกทำถูกแล้วทำต่อไปวันเวลาหลายปีที่เรียนกับครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงพ่อเคยให้ครูบาอาจารย์แก้กรรมฐานให้7ครั้งเองในชีวิตนี้7ครั้งจากครูบาอาจารย์6องค์หลวงปู่สิมเนี่ยเคยแก้ให้2ทีเวลาเราทำผิดนะครูบาอาจารย์เจอท่านก็บอกให้บางองค์เราไม่รู้จักท่านไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักเราภาวนาผิดเข้าไปอยู่ในข่ายญาณทัศนะของท่านท่านก็ให้พระมาเรียกไปหาอย่างนี้ก็มีส่วนใหญ่ก็คือที่ถามด้วยตัวเองจริงๆนะสักสี่ครั้งห้าครั้งเท่านั้นนอกนั้นช่วยตัวเองทำไมช่วยตัวเองได้คล่องแคล่วเพราะหลักแม่นหลวงพ่อรู้ว่าจะต้องการปฏิบัติทางจิตใจเนี่ยบางเวลาต้องทำสมถะบางเวลาต้องทำวิปัสสนาเวลาไหนจะทำสมถะเวลาที่จิตฟุ้งซ่านไม่มีกำลังฟุ้งซ่านนิดๆหน่อยๆเนี่ยทำวิปัสสนาได้เช่นจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านปั๊บมันขาดเลยนี่บางทีกำลังของจิตไม่พอก็ต้องเคยไปทำสมถะหลวงพ่อทำสมาธิมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่7ขวบนะทำ22ปีเรื่องสมาธิก็ทำเป็นไม่ใช่ทำไม่เป็นหรอกบางคนนึกว่าหลวงพ่อทำสมาธิไม่เป็นทำไม่เป็นไล่จิตพวกเราได้ที่ไหนอ่ะแต่ทำสมาธิแล้วมันเดินปัญญาไม่เป็น จนเจอหลวงปู่ดูลย์นะถึงเดินปัญญาได้พอเดินปัญญาได้นะดูถูกสมาธิเลยดูถูกสมถะทำ22ปีไม่เห็นได้อะไรนะมาทำวิปัสสนาไม่กี่เดือนก็เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเลยดูถูกสมถะไม่ทำสมาธิเลยไม่ทำเจริญวิปัสสนารวดไปเลยกำลังของสมาธิ22ปี22ปีนี้ใช้มาเดินปัญญาได้2ปีหลังจากนั้นสมาธิไม่พอไม่รู้ตัวว่าสมาธิไม่พอเวลากิเลสผุดขึ้นมาเนี่ยเราดูไปที่กิเลสพอสมาธิเราไม่พอใจเราไม่ตั้งมั่นเป็นกลางพอนะเห็นกิเลสเกิดขึ้นมานี่อยากเข้าไปจัดการเนี่ยสมาธิไม่พอแล้วไม่สักว่ารู้ว่าเห็นนะพอกิเลสผุดขึ้นมาสติระลึกปุ๊บกิเลสมันวิ่งหนีมันหนีออกไปข้างนอกสติตามรู้ไปกิเลสดับปั๊บจิตไปค้างอยู่ข้างนอกจิตไม่เข้าฐานแล้วไม่เห็นว่าจิตไม่เข้าฐานรู้สึกว่ากิเลสดับไปแล้วแล้วจิตน่าสว่างโล่งว่างสบายอยู่เป็นปีเลยว่างสว่างสบายนึกว่าเนี่ยดีนักหนาแล้วภาวนาเก่งกิเลสไม่โผล่มาให้เห็นเลยเป็นปีจนเฉลียวใจนะว่ามันต้องมีอะไรผิดพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าจิตเนี่ยไม่เที่ยงทำไมเรารู้สึกจิตเที่ยงสว่างคงที่อยู่อย่างเงี้ยกี่วันกี่เดือนเป็นปีๆเลยอยู่อย่างนั้นเป็นปีปีกว่าๆมันดูเที่ยงพระพุทธเจ้าบอกมันเป็นทุกข์ทำไมเราดูแล้วมันเป็นสุขพระพุทธเจ้าบอกมันบังคับไม่ได้ทำไมเราบังคับได้กำหนดจิตปุ๊บมาอยู่ตรงนี้ตลอดเลยมันต้องมีอะไรผิดแต่ผิดตรงไหนเราไม่รู้นี่ไปเจอหลวงตามหาบัวก็ไปถามท่านท่านจะบอกว่าดูไม่ถึงจิตแล้วมาสังเกตท่านบอกให้พุทโธนี่หลวงพ่อไม่ชอบพุทโธเวลาพุทโธเนี่ยลำคาญนั่งคิดไปเรื่อยๆลำคาญไม่ถูกจริตนี่หลวงพ่อก็สังเกตทำไมท่านให้พุทโธแสดงว่าสมาธิเราต้องไม่พอแล้วหลวงพ่อกลับมาหายใจธรรมานาปานสติที่เคยทำตอนเด็กหายใจไม่กี่ทีจิตก็รวมแล้วพอจิตรวมปุ๊บเข้ามาเรารู้เลยว่าเราไปหลงอยู่ข้างนอกที่หลวงพ่อเช่งพวกเราว่าจิตไม่ถึงฐานจิตไปอยู่ข้างนอกอยู่ตรงนั้นนะกี่ปีกี่ชาติก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาได้แต่ความสุขความสบายปัญญาไม่ได้เนี่ยอาศัยความสังเกตนะว่าทำอย่างไหนถูกทำอย่างไหนผิดวิธีสังเกตเนี่ยเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักอะไรที่เราจะต้องดูรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่หลงอยู่ในโลกของความคิดถ้าดูรูปธรรมนามธรรมแล้วจะเห็นอะไรจะต้องเห็นไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ดูผิดแสดงว่าไปเพ่งไม่เฉยๆเนี่ยมีหลักนะในการปฏิบัติเนี่ยเป็นหลักกว้างๆในเรารู้แล้วว่าเราพลาดเพราะเราทิ้งสมถะหลวงพ่อก็กลับมาทำสมถะบ้างอะไรบ้างใจมันก็พัฒนาต่อมาได้สมถะเนี่ยทำเมื่อใจเราไม่มีกำลังที่จะทำวิปัสสนาถามว่าสมถะทำเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดกำลังที่จะไปทำวิปัสสนาไม่ใช่เพื่อให้เกิดหูทิพตาทิพนะกระจอกหูทิพตาทิพจริงมั่งไม่จริงมั่งอย่างระลึกชาตินะระลึกชาติเชื่อถืออะไรไม่ได้หรอกญาณทัศนะของสาวกรุ่นเรานี่นะอย่าไปเชื่อปัจจุบันอดีตอนาคตอะไรไม่เอาปัจจุบันไม่งั้นนะทายครูบาอาจารย์ที่ว่าเก่งๆนะที่พยากรณ์ขัดกันนะเราไม่รู้จะเชื่อใครรวมแล้วไม่เชื่อดีกว่าเชื่อปัจจุบันดูของจริงในปัจจุบันนี้ปลอดภัยที่สุดนี่เรารู้นะว่าเราทำสมถะเนี่ยเมื่อจิตไม่มีกำลังที่จะทำวิปัสสนาสมถะเป็นงานสนับสนุนวิปัสสนาเป็นงานหลักนะงั้นถ้าเราเป็นชาวพุทธแล้วเราทำวิปัสสนาไม่เป็นใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้งานหลักคือวิปัสสนาแต่งานทำสมถะเนี่ยเป็นงานสนับสนุนทำให้มีกำลังที่จะทำวิปัสสนานี่เรารู้แล้วนะว่าทำเพื่ออะไรวิปัสสนาทำเพื่อให้เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกในร่างกายจิตใจ ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้ารู้ถูกเข้าใจถูกแล้วจะเป็นยังไงจิตจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วจิตก็จะหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นจากรูปธรรมนามธรรมหลุดพ้นจากความยึดถือในกายในใจแล้วความทุกข์จะไม่มาสู่ใจเราอีกเพราะความทุกข์คือกายความทุกข์คือใจถ้าเราไม่ยึดกายไม่ยึดใจก็คือไม่ไปหยิบฉวยความทุกข์เข้ามาหาตัวเองมันแสนะมันแสอยู่ดีไม่ว่าดีจิตเนี้ยเที่ยวไปตะครุบโน่นตะครุบนี่เข้ามายึดถือกายยึดถือใจขึ้นมามันก็ทุกข์ทันทีเลยถ้ากายกับใจไม่ยึดเนี่ยของอื่นไม่ยึดละของอื่นมันมีคุณค่าน้อยกว่ากายกับใจของเราเองงั้นเรียนรู้นะเรียนให้ดีเลยเรียนตะลุยเข้ามาที่กายที่ใจเนี่ยไม่ยึดกายยึดใจจะไม่ยึดอย่างอื่นแล้วถ้าร่างกายจิตใจไม่ยึดจะยึดบ้านไหมจะยึดลูกเมียไหมไม่ยึดหรอกจะยึดชื่อเสียงไหมกายยังไม่มีใจยังไม่มีตัวเราเลยไม่ยึดหรอกเพราะฉะนั้นจะแตกหักลงมาเนี่ยต้องมีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจแล้วไม่ยึดกายยึดใจหน้าที่เราเห็นความจริงของกายของใจส่วนการไม่ยึดกายยึดใจมันเป็นเองเมื่อจิตมีปัญญาแก่กล้าไม่ยึดเองพระพุทธเจ้าถึงสอนบอกว่าไม่มีใครทำมรรคผลให้เกิดได้จิตเกิดมรรคผลเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเต็มที่แล้วโดยเฉพาะปัญญาถ้าปัญญาไม่เต็มวางไม่ได้พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยสมาธินะแต่สมาธินะทำให้เราเดินปัญญาได้ถ้าจิตเราฟุ้งซ่านจิตก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยู่กับกายกับใจเราก็เลยไม่สามารถเรียนรู้กายรู้ใจได้เพราะจิตมันหนีไปอยู่ที่อื่นอย่างฟุ้งมากๆจิตหนีไปอยู่ในความคิดหลงไปอยู่ในความคิดไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้เดินปัญญาไม่ได้ก็บรรลุมรรคผลไม่ได้หรือจิตไปนิ่งอยู่ที่กายที่ใจนะไปเพ่งอยู่ที่กายที่ใจอย่างเดินจงกรมก็เพ่งอยู่ที่เท้าดูท้องพองยุบเพ่งอยู่ที่ท้องรู้ลมหายใจเพ่งอยู่ที่ลมหายใจขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนเพ่งอยู่ที่มืออันนี้ปัญญาก็ไม่เกิดจิตมันลงไปแช่อยู่ในอารมณ์จิตไม่ตั้งมั่นเป็นคนดูนะมีสมาธิไม่มีแต่เป็นสมาธิที่จิตเป็นนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวเป็นสมาธิชนิดเอาไว้พักผ่อนเฉยๆสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาคือจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูนะเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราต้องเข้าใจถ้าเราเข้าใจแล้วนะเราก็จะรู้ตอนไหนควรจะทำวิปัสสนาตอนที่ใจเรามีกำลังเราก็เดินวิปัสสนาการเดินวิปัสสนาก็มีหลักนะดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ค่อยดูกายดูจิตก่อนถ้าดูจิตได้ดูจิตไปเลยเพราะอะไรเพราะกิเลสเกิดที่จิตกิเลสไม่เคยเกิดที่ร่างกายนะกุศลเกิดที่จิตกุศลไม่เคยเกิดที่ร่างกายมรรคผลเกิดที่จิตมรรคผลไม่ได้เกิดที่ร่างกายงั้นจิตนั้นเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานในธรรมะทั้งปวงทั้งฝ่ายอกุศลทั้งฝ่ายกุศลทั้งฝ่ายโลกุตระจิตเป็นใหญ่นะเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนเข้ามาที่จิตได้มันเหมือนเราตีเมืองหลวงแตกถ้าตีเมืองหลวงไม่แตกสู้ไม่ไหวตีเมืองข้างๆก่อนเรียกสงครามจรยุทธ์สงครามกองโจรตีข้างนอกโอบเข้ามาตีเมืองหลวงทีหลังพวกที่จิตไม่มีพลังพอไม่สามารถดูจิตได้ไปดูกายก่อนกายมันห่อหุ้มจิตเอาไว้เรียนจากของที่ห่างๆไปก่อนคล้ายๆสมัยพศ200เราๆนั้นประมาณใกล้ๆพศ200มีโจรคนหนึ่งชื่อจันทรคุปโจรจันทรคุปเนี่ยพยายามรวบรวมชาวบ้านนะเข้าไปตีเมืองหลวงตีเมืองหลวงรู้สึกจะปาตลีบุตรหรืออะไรจำไม่ได้นะเข้าไปรบทีไรแพ้ทุกทีเลยบางครั้งเนี่ยแพ้จนแตกทัพนะกระเจิงกระเจิงหลงไปคนเดียวเลยหนีลูกน้องตายหมดเลยนะไปสู้กับกองทหารหลวงก็แล้วก็หนีไปซ่อนตัวอยู่ข้างบ้านผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นกำลังทำขนมเบื้องให้ลูกกินโจรนี้ไปซุ่มอยู่ข้างบ้านขนมเบื้องทำเสร็จขนมเบื้องของแขกนะไม่ใช่ขนมเบื้องไทยมันหนาหน่อยมันน่าจะเป็นแป้งไงจัปาตีเราแปลเป็นขนมเบื้องเป็นแป้งโรตีหนาหนาหน่อยของโรตีไทยบางนะ ของแขกหนาเซนกว่าๆมันแป้งนี่ร้อนใหญ่คนนี้ทำแป้งเสร็จให้ลูกลูกก็ตะกละงับเข้าไปเนี่ยปากแทบพองนะร้องจากเลยแม่ก็ด่าอีโง่กัดริมๆก่อนสิกัดตรงกลางมันร้อนเนี่ยโง่เหมือนโจรจันทรคุปเลยอยู่ๆก็ยกทัพไปตีเมืองหลวงเนี่ยจันทรคุปปิ๊งเลยได้ไอเดียเริ่มตีชนบทก่อนนะเมาเจอตรงเนี่ยเอาจากชนบทล้อมเมืองไปจากโจรจันทรคุปนี่แหละก็ค่อยๆตีเข้ามาในสุดยึดเมืองหลวงได้เป็นกษัตริย์ขึ้นมาตั้งราชวงศ์ใหม่ลูกหลานนะคือพระเจ้าอโศกครองราชสืบทอดมาได้เวลาเราจะดูจิตดูไม่ถึงจิตดูกายก่อนกายเป็นบ้านของจิตเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนกำลังแก่กล้าแล้วจิตใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ดีแล้วเห็นจิตทำงานไปนะอย่าไปเพ่งจิตให้นิ่งนะเห็นจิตมันทำงานไปนี่เราเข้าตีเมืองหลวงแล้วเมื่อไรที่เราเข้าใจความเป็นจริงว่าจิตไม่ใช่ตัวเราขันห้าทั้งกายทั้งใจจะไม่ใช่เราโลกทั้งโลกจะไม่ใช่เราถ้าวันใดเรียนรู้จนไปถึงเห็นว่าจิตคือตัวทุกข์ขันห้าทั้งหมดจะเป็นตัวทุกข์โลกทั้งหมดจะเป็นตัวทุกข์แล้วจิตจะปล่อยวางปล่อยวางอะไรปล่อยวางจิตเมื่อจิตปล่อยวางจิตดวงเดียวจิตจะปล่อยวางขันธ์ห้าทั้งหมดเพราะขันธ์ห้าเป็นผลผลิตของจิตแล้วปล่อยวางโลกทั้งโลกงั้นเวลาภาวนาในขั้นแตกหักเนี่ยแตกหักลงที่จิตตอนที่เห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเราตรงนั้นจะได้พระโสดาบันเพราะจะเห็นว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เราโลกไม่ใช่เราตอนที่เห็นว่าจิตคือตัวทุกข์ก็จะปล่อยวางเป็นพระอรหันต์เข้าใจถูกแจ่มแจ้งแล้วอะไรคือตัวทุกข์ตัวจิตนี่คือตัวทุกข์เพราะฉะนั้นดูจิตได้ดูจิตนะดูจิตแสดงไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆอย่าดูจิตให้นิ่งแต่ดูให้มันเห็นไตรลักษณ์เห็นว่าจิตเนี้ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายการดูจิตมีสามระดับระดับต่ำที่สุดดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตเราจะรู้สึกจิตสุขบ้างจิตทุกข์บ้างจิตสุขเกิดแล้วก็ดับจิตทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตดีเกิดแล้วก็ดับจิตโลภโกรธหลงแล้วก็ดับเนี่ยความดีความสุขความสงบนะความโลภความโกรธความหลงล้วนแต่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นนี่คือความรู้สึกหรือเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตถ้าเราอินทรีย์เราไม่แก่กล้าเลยเนี่ยนะตัวที่ง่ายที่สุดนะอย่างใจเราโลภบ่อยดูใจโลภเราจะเห็นว่าใจโลภแล้วก็ไม่โลภโลภแล้วก็ไม่โลภถ้าเราเป็นคนขี้โกรธกิเลสเราเยอะเป็นคนขี้โกรธเราก็ดูใจโกรธใจไม่โกรธใจโกรธใจไม่โกรธทั้งวันมีแต่โกรธกับไม่โกรธถ้าเราใจฟุ้งซ่านเราก็เห็นใจฟุ้งซ่านหนีไปดูโน่นดูนี่ไปฟังโน่นฟังนี่ไปคิดโน่นคิดนี่พอรู้ปุ๊บใจก็ตั้งมั่นใจฟุ้งซ่านก็ตั้งมั่นสลับกันรู้กับหลงเนี่ยสลับกันหลงกับรู้ไม่ใช่รู้กับหลงหลงไปก่อนแล้วรู้ว่าหลงใจก็จะรู้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเราฝีมือในการดูจิตเรายังไม่แข็งแกร่งนะดูของที่ง่ายๆคือดูกิเลสที่เรามีจะดูง่ายนะถ้าดูกิเลสแล้วกำลังเราแก่กล้าขึ้นต่อไปการดูจิตดูใจจะพัฒนาเราจะมาดูเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์สุขทุกข์นะพอมีความสุขแล้วเรารู้ไม่ทันความสุขที่เกิดขึ้นกิเลสคือราคะจะแทรกเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นในใจเรารู้ไม่ทันไม่มีสติรู้ทันว่าตอนนี้ความทุกข์กำลังเกิดโทสะจะแทรกไหมกิเลสมันแทรกตามเวทนามาดังนั้นถ้าเราดูได้ช้าเราก็ดูกิเลสถ้าเราดูได้เร็วเราดูที่เวทนานะแล้วถ้าเราเก่งจริงเราดูที่อายตนะเลยมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่อย่าไปเฝ้าอยู่ที่ตานะถ้าเฝ้าอยู่ที่ตาเป็นสมถะเพ่งอยู่ในรมมันเดียวเราแค่ว่าจิตมันไปดูรูปรู้ทันจิตเป็นหลักนะไม่ใช่เอาตาเป็นหลักจิตมันไปวิ่งไปดูรูปรู้ว่าจิตมันเคลื่อนไปที่ตานะจิตมันเคลื่อนไปฟังเสียงทางหูรู้ว่าจิตเคลื่อนไปทางหูจิตเคลื่อนไปทางคิดเนี่ยจิตเคลื่อนไปทางใจใจไปทำหน้าที่คิดนะไปรับรู้ความคิดงั้นจิตเคลื่อนตลอดเวลาเดี๋ยวเคลื่อนไปทางตาเคลื่อนไปทางหู เคลื่อนไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจพอจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บเนี่ยพอเคลื่อนปุ๊บพอรู้ปั๊บเนี่ยจิตจะเกิดผู้รู้ขึ้นมาเป็นตัวรู้ขึ้นมาเพราะงั้นหลงไปแล้วรู้หลงไปแล้วรู้ตรงนี้ไวที่สุดนะตรงนี้ไวที่สุดถ้าอินทรีย์เราแก่กล้าดูหลงก็รู้หลงก็รู้แค่นี้พอแล้วข้ามวัฏฏะได้นะข้ามสังสารวัฏได้นะถึงที่สุดได้งั้นดูจิตเนี่ยถ้าเรายังไม่ชำนาญเราดูของที่ดูง่ายง่ายดูกิเลสกิเลสเรามีอยู่แล้วมีให้ดูนะถ้าดูกิเลสชำนาญนะต่อไปจิตมันพัฒนาขึ้นมามันจะดูสุขทุกข์เฉยๆตามองเห็นรูปตรงที่ตาเห็นเนี่ยใจยังเฉยๆอยู่มันส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจใจก็มาแปลความหมายนะจิตใจเนี่ยมาแปลความหมายว่าสิ่งที่เห็นนี่คืออะไรเสร็จแล้วมันจะเกิดถ้าเป็นอารมณ์ที่ดีแปลแล้วนี่คือสิ่งที่ดีเช่นนี่คือสาวสวยสาวสวยนะใจมีความสุขที่ได้เห็นเนี่ยความสุขมันเกิดแล้วถ้าความสุขเกิดขึ้นเราไม่รู้ทันราคะจะแทรกเข้ามาเนี่ยมันมีขั้นตอนมี process ในการทำงานของจิตนะกระทบอารมณ์ก่อนแล้วมีเวทนาเกิดขึ้นแล้วกิเลสแทรกแล้วก็ถึงจะเกิดอยากโน้นอยากนี้ถ้าอยากขึ้นเมื่อไหร่ทุกข์เกิดแล้วช่วยไม่ทันละแต่ถ้ากิเลสไหวตัวขึ้นมายังไม่ทันอยากนะไหวตัววับขึ้นมาขาดสะบั้นไปแล้วนี่สบายอย่างโกรธขึ้นมาเนี่ยนะเรารู้ทันความโกรธดับแล้วถ้าโกรธขึ้นมาไม่รู้ทันนะคราวนี้กูโกรธละนะคราวนี้โกรธแล้วก็อยากอะไรอยากชกมันเนี่ยใจเละเทะไปหมดแล้วผิดศีลผิดธรรมไปหมดแล้วงั้นดูจิตนั้นดูเข้าไปอย่างช้าที่สุดดูกิเลสที่โผล่ขึ้นมานี่ช้าที่สุดละถ้าดูได้เร็วกว่านั้นดูสุขทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นมาถ้าความสุขเกิดขึ้นราคะมันจะแทรกนะถ้าดูไม่ทันถ้าความทุกข์เกิดขึ้นแล้วดูไม่ทันโทสะจะแทรกถ้าความรู้สึกเฉยๆเกิดเราดูไม่ทันโมหะจะแทรกจะหลงเพลินๆเวลาไม่สุขไม่ทุกข์นั้นจะเพลินๆนี่หัดรู้หัดดูไปแต่ถ้าต่อไปถ้าดูได้เร็วนะจิตเคลื่อนปั๊บรู้ปั๊บจะเคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เคลื่อนแบบเดียวกันดูท้องพองยุบจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องรู้ทันรู้ลมหายใจอยู่จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันนี่จิตเคลื่อนแล้วนะรู้บ่อยๆทันทีที่รู้ปั๊บจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วมันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยของถูกรู้ไม่มีตัวเราแล้วตัวผู้รู้นี้เราก็ไม่รักษาเดี๋ยวก็ไหลไปอีกรู้อีกจิตรู้กับจิตหลงเนี่ยเกิดดับสลับกันไปเรื่อยๆจิตหลงเกิดขึ้นพอรู้ทันหลงก็เกิดรู้เนี่ยสลับกันอยู่อย่างเงี้ยการที่เราเห็นมันสลับกันเนี่ยนะสุดท้ายปัญญาจะเกิดมันจะรู้ว่าตัวจิตเนี่ยเกิดแล้วดับจิตทุกชนิดกระทั่งตัวจิตผู้รู้นะเกิดแล้วก็ดับสุดท้ายใจไม่ยึดจิตเหลวไหลที่วิ่งแหวกนอกนะมันจะมายึดอยู่ที่จิตผู้รู้แล้วเราก็เห็นอีกจิตผู้รู้เกิดดับมันจะปล่อยวางจิตผู้รู้ลงไปนะบรรลุพระอรหันต์กันตรงนี้ได้นะหรือเห็นจิตผู้รู้เกิดดับก็ได้เห็นจิตผู้รู้เป็นตัวทุกข์ก็ได้นะเห็นจิตผู้รู้ไร้สาระไม่มีตัวมีตนไม่มีแก่นสารอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นจิตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะในขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติถ้าเห็นตรงนี้แล้วจิตจะปล่อยวางจิตปล่อยโลกธาตุทั้งหมดสิ้นวัตตะสิ้นตรงนั้นเองนี่เส้นทางที่เดินนะนี่ถ้าเราดูจิตไม่ได้ดูกายกายเป็นบ้านของจิตดูจิตไหลแล้วรู้ก็ไม่ทันดูสุขทุกข์เฉยๆที่เกิดกับจิตก็ไม่ทันดูกุศลอกุศลก็มั่วไม่รู้เรื่องละมาดูร่างกายดูยังไงร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูดูลักษณ์นี้นะต้องมีใจเป็นคนดูนะอย่างน้อยต้องมีกายกับใจร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายหยุดนิ่งใจเป็นคนดูอย่างขณะเนี้ยร่างกายเรานั่งอยู่เห็นไหมเราก็เป็นคนดูการดูกายดูได้สามแบบเหมือนกันนะที่ดูง่ายนะดูได้หกแบบเจ็ดแบบนั่นแหละแต่ว่าดูง่ายง่ายสามแบบสำหรับคนที่ไม่มีฌานร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกนี่เรียกว่าอานาปานสติบัพพะในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานกายานุปัสสนาเริ่มจากอานาปานสติอย่าไปรู้ลมหายใจนะให้รู้ร่างกายที่หายใจถ้ารู้ลมหายใจแล้วมันจะพลิกไปทางกสิณนะ จะไปทางฌานแต่รู้ร่างกายหายใจเนี่ยเห็นร่างกายเนี่ยหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้เนี่ยมีจิตที่เป็นผู้รู้อยู่นะนี่ถ้าดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าไม่ถนัดดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนอันนี้เรียกว่าอิริยาบถบัพพะในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมถ้าหลวงพ่อบอกเอ้าปฏิบัติกำลังนั่งอยู่เนี่ยปฏิบัติพวกเราจะต้อง ตอนนี้นั่งท่านี้นั่งท่าไหนมันก็นั่งอยู่แล้วก็แค่เห็นว่าร่างกายมันกำลังนั่งแค่รู้สึกว่ามันกำลังนั่งนะอย่างถ้าฝรั่งเขาชอบนั่งไขว่ห้างเขาก็นั่งไปพระนั่งไม่ได้ทำไมพระนั่งไม่ได้เพราะมันโป๊ะนะชุดพระ นั่งไขว่ห้างไม่ได้นะหรือนั่งยองๆ อย่างหลวงพ่อคูณก็ได้ถ้าเราถนัดนะนั่งยองๆนะขอให้มีสติเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูแค่นี้ก็คือการเจริญกายานุปัสสนาแล้วนะถ้าเห็นร่างกายนั่งใจเป็นคนดูอยู่แค่นี้นะอันนี้เป็นสมถะแต่ถ้าเห็นว่าร่างกายที่นั่งเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตที่เป็นคนไปรู้ร่างกายแล้วก็บังคับไม่ได้เดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็ไปรู้อย่างอื่นไม่เที่ยงเหมือนกันเนี่ยเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์นี่ทำวิปัสสนาอยู่นะงั้นได้แค่นั่งยองๆเนี่ยอาจจะเป็นพระอรหันต์ก็ได้นะถ้าทำเป็นนะก็จะเห็นร่างกายที่นั่งอยู่ไม่ใช่ตัวเรานะจิตใจที่เป็นคนรู้ก็ไม่ใช่เราเดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวมันก็คิดสลับไปเรื่อยๆเนี่ยดูกายดูอิริยาบถก็ได้ดูร่างกายหายใจก็ได้ดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ได้เวลาดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนอย่าไปจ้องร่างกายนะเอาเลยยกส้นเท้าแล้วยกโอ้ยนั่นไม่ไหวอ่ะนะเป็นสมถะหมดเลยไม่รู้ตัวเลยมันไปเพ่งอยู่ที่เท้าเราอย่าไปเพ่งที่ส่วนใดส่วนหนึ่งเรารู้ตัวทั้งตัวรู้ตัวทั่วพร้อมไปเลยนะจิตก็รู้สึกตัวร่างกายเป็นยังไงก็รู้สึกรู้ไปเรื่อยๆงั้นถนัดรู้ลมหายใจก็เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าแล้วก็เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราถนัดรู้อิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนก็เห็นว่าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราแล้วยืนเดินนั่งนอนก็ไม่เที่ยงหายใจออกหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงดูไม่เที่ยงก็ได้ดูเป็นทุกข์ก็ได้ดูไม่ใช่ตัวเราก็ได้หรือดูละเอียดขึ้นไปร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งอันนี้ละเอียดหน่อยอย่างเช่นเรานั่งอยู่เฉยๆนี่เรายังไม่ได้เปลี่ยนอิริยาบถเลยเวลาที่เราหายใจนะร่างกายก็เคลื่อนไหวรู้สึกไหมหายใจร่างกายก็เคลื่อนไหวแล้วรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของร่างกายรู้สึกถึงความหยุดนิ่งของร่างกายเวลาจะทำอิริยาบถย่อยๆอิริยาบถแปลกๆเช่นเราจะไปหยิบแก้วน้ำเนี่ยเราเห็นร่างกายเคลื่อนไหวไม่ต้องอย่างนี้นะติ๊กจิ๊กติ๊กอยากกินน้ำนะหิวน้ำมากเลยชั่วโมงยังไม่ได้กินน้ำเลยอย่างนี้ไม่ไหวนะเพี้ยนละนะมันเป็นมันดัดแปลงกายดัดแปลงใจผิดธรรมชาติไปงั้นถ้าดูจิตได้ดูจิตไปดูได้ละเอียดจะเห็นจิตเคลื่อนเรารู้ดูได้ปานกลางจะเห็นจิตสุขจิตทุกข์จิตเฉยเฉยเรารู้ดูได้ช้าหน่อยจิตมีกิเลสก็รู้กิเลสหายไปก็รู้นะถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายก็จะเห็นร่างกายหายใจออกเป็นของถูกรู้ร่างกายหายใจเข้าก็ของถูกรู้จิตเป็นคนรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็เป็นของถูกรู้นะจิตเป็นคนรู้ร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดนิ่งเนี่ยนะก็เป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้สุดท้ายก็จะเห็นปัญญามันก็เกิดนะมันเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราจิตที่เป็นคนรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็คิดเนี่ยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ถลำลงไปเพ่งเนี่ยไม่เที่ยงเหมือนกันนะดูจิตได้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายนะดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้จิตฟุ้งซ่านทำสมถะถ้าเหน็ดเหนื่อยทำสมถะชนิดให้จิตพักอยู่ในอารมณ์อันเดียวเรียกว่าอารมณูปนิชฌานนะเช่นไม่สนใจเรื่องอื่นสนใจแต่พุทโธนะให้จิตคิดแต่พุทโธเรื่องเดียวไม่ไปคิดร้อยเรื่องพันเรื่องพุทโธพุทโธไปอย่าบังคับจิตเคล็ดลับของการทำสมถะคืออย่าบังคับจิตนะจิตไม่ชอบให้ใครบังคับถ้าบังคับแล้วจิตยิ่งดื้อ จิตเหมือนแมวนะยิ่งบังคับมันยิ่งดื้อนะกดให้มันนั่งมันก็จะยืนดึงให้มันยืนมันก็จะนั่งอะไรเงี้ยนะจิตมันเป็นอย่างนั้นนะอย่าไปบังคับมันนะแค่ชวนมันชวนมันอย่างเด็กมันซนจะไปเอาโซ่ล่ามเด็กไว้ในบ้านดูแล้วงี่เง่าเราก็หาสิ่งที่มาล่อให้เด็กอยู่ในบ้านอย่างเด็กคนนี้ชอบกินขนมหาขนมที่มันชอบมาไว้ในบ้านเราไม่ต้องเรียกเลยว่าเองอย่าไปนอกบ้านนะมันอยู่กินขนมเองมันไม่ไปไหนจิตนี่เหมือนกันเรารู้จักเลือกอารมณ์ที่เราสบายใจถ้าพุทโธแล้วสบายใจเราก็ใช้พุทโธหายใจแล้วสบายใจเราก็เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะชอบคิดถึงความตายคิดแล้วสบายใจก็ไปคิดถึงความตายไปทำบุญทำทานมาเราคิดถึงทานที่เราให้แล้วสบายใจแล้วก็คิดถึงทานเรารักษาศีลมาได้ดีแล้วช่วงหนึ่งหลายเดือนแล้วไม่ทำผิดศีลตั้งใจรักษานะไปคิดถึงศีลสบายใจเนี่ยใช้ทำสมถะได้ทั้งหมดเลยนะคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วสบายใจหรือคิดถึงพระธรรมสบายใจคิดถึงพระสงฆ์แล้วสบายใจบางคนคิดถึงความตายแล้วสบายใจเวลากิเลสแรงๆนะเราคิดเฮ้ยไม่นานก็ตายนะต่างคนต่างตายจะเกลียดกันทำไมใจสบายเพราะถ้าสบายใจกับอารมณ์อะไรนะแล้วอารมณ์นั้นไม่ใช่สบายใจแบบด่าคนแล้วสบายใจอย่างนั้นกิเลสแรงไม่เอานะเอาอารมณ์ที่มันค่อนข้างดีหน่อยนะทำแล้วไม่เกิดกิเลสนะแล้วมีความสุขที่ได้ทำรู้จักเลือกไปสังเกตตัวเองอย่ามาถามหลวงพ่อนะว่าหนูจะใช้กรรมฐานอะไรหลวงปู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อนะแต่ก่อนที่ท่านจะบอกว่ากรรมฐานที่เหมาะกับหลวงพ่อเนี่ยคือการดูจิตนะท่านใช้เวลาเกือบชั่วโมงในการตรวจประวัติเรานะแล้วหลวงปู่ดูลย์ไม่สอนสมถะหลวงพ่อเลยท่านเก่งขนาดนั้นนะเพราะท่านรู้ว่าหลวงพ่อทำสมถะได้อยู่แล้วนะบางคนท่านสอนให้พุทโธบางคนท่านสอนให้พิจารณาร่างกายเป็นกระดูกอะไรนี่คือสมถะท่านหลวงปู่ดูลย์สอนแต่ละคนไม่เหมือนกันสอนตามชั้นตามภูมิของเรานะงั้นเราสังเกตตัวเองพวกเราเยอะเกินไปหลวงพ่อจะมานั่งดูทีละชั่วโมงทีละคนนะไม่ไหวนะหลวงพ่อขอไม่ดูดีกว่าอย่างกับพวกเราน่าดูนักนะ ดูลงไปก็โอ้ทำไมเป็นอย่างนี้วะสอนมาตั้งเท่าไหร่แล้วมันก็อย่างเนี้ยไม่ดูดีกว่าไปดูตัวเองแต่เวรแต่กรรมงั้นช่วยตัวเองนะอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขอยู่กับอารมณ์นั้นแหละนะแล้วจิตจะสงบจิตสบายแล้วจิตจะสงบนี่เป็นหลักนะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินี่วันไหนเราเหน็ดเหนื่อยเราก็มาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราได้พักผ่อนเหมือนเราชาร์จพลังได้พักผ่อนนะแล้วถ้าจิตเรามีกำลังพอสมควรแล้วแต่จิตมันยังไม่ยอมเป็นคนดูเราก็ฝึกให้จิตเป็นคนดูวิธีฝึกจิตเป็นคนดูคือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งกรรมฐานเดิมนั่นแหละแต่ไม่ใช่น้อมจิตไปนิ่งอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานนั้นนะใช้อารมณ์กรรมฐานอย่างเดิมที่เราถนัดนั่นแหละแต่รู้ทันจิตอย่างเราหายใจอย่างเงี้ยแล้วจิตเคลื่อนไปที่ลมเรารู้ทันนะรู้ทันปุ๊บจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาอันนี้เป็นสมาธิชนิดลักขณูปนิชฌานจิตจะไปดูไตรลักษณ์ของกายของใจได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่มีแรงทำสมาธิให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขจิตจะมีแรงพอจิตมีแรงแล้วฝึกสมาธิชนิดที่จิตจะเป็นคนดูถ้าแรงแล้วก็เฉยเฉยเพลินๆใช้ไม่ได้เราก็สังเกตไปทำกรรมฐานเหมือนเดิมแต่ไม่ได้เอาอารมณ์เป็นหลักถ้าเราต้องการพักผ่อนนะเราใช้อารมณ์เป็นหลักนะเป็นประธานแล้วจิตเป็นยังไงก็ช่างมันเรารู้อารมณ์ไปเรื่อยๆแล้วจิตสงบเองแต่ถ้าเราต้องการสมาธิชนิดใช้เดินปัญญาลัคนูปนิชฌานเนี่ยเราเอาจิตเป็นพระเอกเป็นนางเอกนะมีอารมณ์แล้วจิตเคลื่อนไปที่อารมณ์เราก็รู้จิตหนีไปจากอารมณ์เราก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานะทำอย่างนี้ได้ทันทีที่รู้ว่าจิตเคลื่อนจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูพอจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วถ้ามีกำลังดูจิตแสดงไตรลักษณ์ไปเลยนะมีได้หลายแบบที่สอนแล้วดูจิตไม่ไหวดูกายดูจิตไม่ไหวดูกายทำสมถะอีกทำให้จิตสงบแต่ในความเป็นจริงไม่ควรรอให้จิตหมดแรงก่อนทุกวันควรจะแบ่งเวลาไว้ทำสมถะนะทุกวันต้องแบ่งเวลาไว้ทำเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอ้อมค้อมหลวงพ่อเสียเวลาเป็นปี นะไม่ได้ทำวิปัสสนาแต่นึกว่าทำวิปัสสนาเพราะว่าสมาธิไม่พอนี่คือหลักของการปฏิบัตินะสอนให้จนครอบคลุมหมดแล้วละที่เหลือเป็นรายละเอียดเอาหลักอันเนี้ยไปฝึกตัวเองนะแล้วก็ช่วยตัวเองให้มากสังเกตดูถ้าภาวนาแล้วมีแต่ความสุขตลอดผิดแน่นอนมันต้องทุกข์ถ้าภาวนาแล้วเที่ยงผิดแน่นอนมันต้องไม่เที่ยงถ้าภาวนาแล้วบังคับกายบังคับใจได้ผิดแน่นอนมันต้องบังคับไม่ได้เนี่ยวัดตัวเองนะรู้ว่าเราจะทำอะไรจะทำสมถะวิปัสสนาทำเพื่ออะไรสมถะทำเพื่อสงบกับเพื่อให้ตั้งมั่นมาเจริญปัญญาวิปัสสนาทำเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงของรูปนามกายใจเห็นความจริงแล้วจิตจะปล่อยวางนะเนี่ยรู้ว่าจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรอย่างไรก็สอนแล้วนะจะทำสมาธิชนิดพักผ่อนหาอารมณ์ที่มีความสุขแล้วพาจิตไปอยู่กับมันนะถ้าต้องการสมาธิชนิดตั้งมั่นก็มีอารมณ์อันหนึ่งแต่จิตเคลื่อนไปที่อารมณ์ก็รู้จิตหนีไปที่อื่นก็รู้นะอย่างนี้เราจะได้สมาธิถ้าจะทำวิปัสสนาดูจิตได้ก็ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ดูกายสอนแล้วนะเพราะฉะนั้นคำสอนรอบนี้กินเวลามากเกินเวลาไป10นาทีแล้วแต่ว่าครอบคลุมทั้งหมดนะไปช่วยตัวเองอย่าคิดจะพึ่งหลวงพ่อมากเกินไปนะอยู่ห่างครูบาอาจารย์ช่วยตัวเองช่วยได้หลักวิชามีหลักวิชาแล้วก็ประเมินตัวเองนะถ้าเกิดภาวนาแล้วรู้ผิดเห็นผิดผิดแน่นอนเช่นมีแต่ความสุขเฉยๆทั้งปีผิดแน่นอนเอาไปกินข้าวที่จริงหลวงพ่ออยากจะเลิกตรวจกันบ้านนะเพราะว่าพวกเราเยอะตรวจกันบ้านไม่ไหวหรอกช่วงแรกๆที่ต้องตรวจกันบ้านเพราะว่าพวกมิจฉาทิฏฐิเรียนอะไรประหลาดๆมาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยเยอะต้องนั่งแก้รุ่นพวกเราเนี่ยเรียนกับหลวงพ่อตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีอะไรต้องแก้หรอกสังเกตตัวเองก็รอดแล้วนะนิมนต์นะครับ